Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons wil nie hierdie oomblikke wat ons hier saam is vanavond vanselfsprekend aanvaar of sommer maar net aangaan in die konferensie verby kry nie. Dit is vir ons 'n baie, baie spesiale oomblik. Here, ons is so diep midde hierdie konferensie en ons harte is in diepe afwagting teenoor U. Here, om steeds ons te besoek. Here, om U woord in ons harte te breek. Here, daar's dors in harte. Daar is 'n honger in harte. Vanaand wat luister na U woord. Daar's desperate harte. En Here, ons wil ons beroep op daardie woord in Johannes 7 vers 39 waar U gesê het op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus opgestaan en hy het uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En Here, dat dorstige harte vanaand sal kom drink. Dalk op 'n punt van moedeloosheid, Here, oor 'n godsdienstige lewe. Here, of 'n moedeloos oor sake wat op my pad gekom het, maak nie saak nie. Dankie dat U woord alomvattend is. Here, dat U woord vir ons gegee is in sy geheel vir elke behoefte. Dankie Here dat ons maar net op U en U woord kan beroep. En ek kom bid vanaand, Here, dat die woorde van my mond en ook die oordenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor U aangesig. Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou vriende, ons gaan die woord van die Here oopmaak, saam lees, soos jy alreeds gesien het, die aanleiding daar op die kennisgewing. Ons lees saam uit Lukas, die eerste hoofstuk, die evangelie van Lukas. Nou, dis nou vir my baie, baie vars woord hierdie. Ek het vanoggend hier deurgegaan in my stilte tyd, ek gaan nou net ietsie daaroor sê, en ja, dit was my wonderlik toe ek hierdie woorde lees. Lukas, hoofstuk 1, vanaf vers 11, jy gaan sien, ons gaan 3 gedeeltes in Lukas 1 lees, so dis dan nou nie 'n geweldige rond blaai nie, maar kom ons volg. Lukas 1 vanaf vers 11. En toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. En toe Sagaria hom sien, was hy ontsteld en vrees het hom oorval. Maar die engel sê vir hom, moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor en jou vrou Elisabet sal vir jou 'n seun baar en jy moet hom Johannes noem en hy sal blydskap en verheuging vir jou wees en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Here en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames, tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Dan blaai ons net om Lukas 1 vanaf vers 39, en in daardie daad Maria opgestaan en haastig na die bergstreek gegaan, na 'n stad van Juda. En sy het in die huis van Sagaria gekom en Elisabet gegroet. En toe Elisabet die groet van Maria hoor, het die kindjie in haar skoot opgespring en Elisabet is vervul met die Heilige Gees. En het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, geseend is jy onder die vroue, geseend is die vrug van jou skoot. En wat het my oorgekom dat die moeder van my Here na my toe kom? Want kyk, toe die geluid van jou groet in my ore klink, het die kindjie in my skoot van vreugde opgespring. En salig is sy wat geglo het, want die dinge wat deur die Here aan haar gesê is, sal vervul word. En dan blaai ons net weer om. Ons lees Lukas 1 vanaf vers 67. En dis nou Sagaria, die pa wat nou hier aan die woord is, of ons lees van hom, en Sagaria, sy Vader is vervul met die Heilige Gees, en het geprofeteer en gesê, geloof sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeg gebring het, en 'n horing van heil vir ons opgerig het in die huis van Dawid sy knegt, soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, die redding van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham ons vader, om aan ons te gee dat ons, verlos uit die hand van ons vyande, hom sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan om sy weë reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onse God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskadu wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Net tot daar mag die Here vanaand sy woord dan ook in ons hart seën. Nou vriende, by elke een van hierdie drie gedeeltes in die woord, het daar een sinsnede of een uitdrukking na vore gekom, wat precies dieselfde woorde bevat, wat my hart vastgegryp het vanochtend. Ons lees in Lukas 1 vers 15, en hy sal vervul word met die Heilige Gees. Ons lees in vers 41, dat Elisabeth is vervul met die Heilige Gees, en in vers 67, en Zacharia sy vader is vervul met die Heilige Gees. En dit is dan ook natuurlijk die thema, die gedachte van vanaandse woord, vervul met die Heilige Gees. Nou, terwijl ek vanochtend in my konferensie binnenkamer tyd met die Here ook spandeer het, het ek hierdie gedagtes gelees in die woord en dadelijk geweet, dat dit die boodskap is wat die Here wil hê dat ek vanaand met u moet deel. So dis 'n vars gebakte broodjie, so uit die heiligdom. Nou terwyl ons besig is met die paaskonferensie, en die klem baie sterk lê op die kruiswerk en die opstanding van die Here Jesus, kan u dalk nou vanaand vir my vra, maar waar pas die gedagte nou vervul met die Heilige Gees in by so 'n naweek? En ons het alreeds gehoor dat daarvan uitdrukkings gebruik maak, soos byvoorbeeld gebruik gemaak is soos die kruisvrug. Daar is genoem dat redding of weergeboorte, die saam dan, 'n kruisvrug is. Ons het gesien dat genesing word gesien as 'n kruisvrug. Hy het homself vir ons oorgegee om ons van ons sondes te verlos, genesing te bewerk. Nie net vir die liggame nie, maar ook vir die siel van die mens. Maar nou wil ek u ook neem na 'n vers daar in Titus hoofstuk 2 van vers 11 tot en met vers 14. Vers 11, daar die baie bekende wonderlike woord wat sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En dan sê hy, en leer hulle om, en dan noem hy 'n paar dinge daar, en dan kom ons by Titus 2 vers 14, wat sê, dat hy homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. En hier sien ek baie duidelik, in die skrif, dat die pad vorentoe, vir die nou kind van God, behoort uit te loop op 'n oomblik, dat die kind van God gereinig sal word van alle ongeregtigheid, en dit is 'n reiniging wat opgevolg sal word deur die vervulling met die Heilige Gees. En daarom is daar in my gemoed vanaand geen twyfel hoegenaamd, dat ons bo by die lys van kruisvrugte ook die woord heiligmaking kan bysit. Want nie net het die Here Jesus aan die kruis gesterf om vir jou en my te red van die verderf nie, om ons siele te red nie, maar ook om ons harte te reinig, heilig te maak en dan te vervul met die Heilige Gees. Ons sien dit baie duidelik, ook in die lewe van die disippels van die Here Jesus. Die woord, in die woord lees ons dat die Here Jesus het hulle elkeen geroep by die naam. Daar was 'n oomblik dat die disippels 'n besluit moes neem om te reageer, soos byvoorbeeld, toe hulle die roepstem van die Here hoor, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak, moes daar die manne 'n besluit neem. Hulle moes reageer om sy disippels te word en agter hom aan te gaan. En daardie oomblik wil ek sien as 'n oomblik van bekering, 'n lewensveranderde oomblik, dat hulle kinders van God geword het. Hulle het hom aangeneem. En die woord wat sê, toe hulle geantwoord het en hy vra vir hulle, wie sê julle is ek, kom die antwoord, u is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit bevestig dit maar net vir my, dat hierdie manne in hulle lewens, in hulle harte, 'n veranderde ondervinding deurgegaan het van bekering tot God. En die Here voer 'n gesprek met hierdie manne. Hulle hoor die omvang van hulle roeping. Ons kan dit lees in Johannes 14 en 15 en 16 en ook daarna. Ons lees dit in die verskillende evangelies. Hulle hoor die omvang van hulle roeping en hulle taak. Hierdie manne word draers van die evangelie om die wêreld vir die Here te bereik, om die koninkryk van die hemele uit te bou. Hulle word gestuur na elke stam en nasie, volk en taal, om te gaan verkondig. En nou sê die Here Jesus vir hulle, hierdie woorde, maar julle moet niks doen nie. Moenie hier weggaan en nou begin hardloop, en met mense begin praat, en traktaatjies uitdeel, en programme begin nie, moet dit nie doen nie. Maar ek gee vir hulle hierdie opdrag. Gaan wag in Jerusalem. Ek stuur die belofte van die Vader vir julle. Wag daar in Jerusalem in die bovertrek totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Ons lees dit in Lukas 24 vers 49. En weet die vriende, dit gebeur so. Daardie manne het saamgekom in Jerusalem in die bovertrek. 'N baie mooi weergawe daarvan vind ons in wat daar aangegaan het in Handelinge hoofstuk 1 vers 14 waar die woord sê en hulle was almal saam daar by mekaar en het eendragtig vol hart en gebede met smeking voor God vir hierdie belofte van die Vader wat hy gesê het hulle sou ontvang. Want hulle wou nie uitgaan nie, hulle wou nie hulle taak aanpak, hulle wou nie iets gaan doen, alvorens hulle nie toegerus is met krag uit die hoogte nie, en hulle wag in Jerusalem. En as jy nou Handelinge 2 vers 1 lees, op Pinksterdag, word daar die manne gevul met die krag van die Heilige Gees, toegerus met die volheid van die Heilige Gees, met die uitstorting van die Heilige Gees. Dis so wonderlik. Ons lees in Handelinge 15 vers 8 en 9, en dis waarna ek nou wil beweeg, hoe dat die kruisvrug van reiniging ook in hulle lewens gerealiseer het. Dit wat Johannes, waarvan ons gelees het, dit wat Elisabeth, dit wat Sagaria beleef het, dat hulle vervul is met die Heilige Gees, het die disippels daar beleef op Pinksterdag in die bovertrek die vervulling met die Heilige Gees, die toerusting met krag uit die hoogte. En daarom die uitdaging ook aan ons vanaand. Vriende, ons lees in die skrif dat die werking van God nie stop in die lewe van die mens na wedergeboorte nie. O nee. Nee, jy moenie dink nou dat ek weergebore is en ek het die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker en ek het die sekerheid dat ek op pad is hemel toe, dat het nou alles in wel en gedaan is en nou moet ek maar net sit en wag en vir daardie oomblik of van afsterwe of as die Here Jesus gaan kom en ag, dis nou maar 'n lui lekker lewe nie. O nee. Die werk van God in die lewe van die kind van God stop nie net by wedergeboorte nie. Die kind van God begin groei. En hy begin groei deur die lees van die woord van God en die inneem en die absorbering en gehoorsaamheid aan die woord en die toepassing van die woord en gaan soos die Here oortuig en doen wat die Here sê. Onderwerping van hom aan die gepredikte woord, soos die Here dit wil hê. En weet u, dan groei hy tot, hy groei en hy groei, en vroeër of later, lees jy as kind van God, van die vervulling met die Heilige Gees, soos ons gelees het in die eerste hoofstuk van Lukas. En jy wonder maar, ai, hulle is dan vervul, is dit vir my ook? Jy lees in skrifgedeelte soos Efesiërs 5 vers 18 en word met die Gees van God vervul. Jy lees in Efesiërs 3 vers 19 byvoorbeeld, vervul tot al die volheid van God. En dan stoot in jou hart 'n begeerte, ek wil besê 'n behoefte en 'n jaloersheid op en sê, Here, as dit daar staan, is dit nie dan ook vir my nie? Jy lees in 'n gedeelte soos 1 Tessalonisense 4 vers 3 en 7, wat die woord van God so duidelik sê, dit is die wil van God, julle heiligmaking. Hy het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. En jy begin ervaar in jou innerlike mens, 'n begeerte om hierdie lieflike, vrymakende, lewensveranderde evangelie met ander te deel. Saam met dit wat jy lees oor die vervulling, kom hierdie begeerte in jou op, om ander te vertel van dit wat jy ontvang het. Maar jy deins terug baie keer in situasies. Jy kom agter maar, daar's vrees in my hart om met mense net spontaan te praat. Ek is bang vir die reaksie van mense, as ek hulle moet vertel van Jesus en die kruis en die ewige lewe. 'N verdere ding wat jy ontdek in jou lewe, jy lees in Galasiërs en jy kom by Galasiërs 5 vers 22. En jy lees van die wonderlike vrug van die Heilige Gees. En jy vat daai vrug wat jy daar uit lees en jy sit dit langs jou lewe neer en jy begin vergelykings maak en jy sien hoe ver skiet ek tekort aan dit wat die woord van God hier sê en jy begin skaam kry vir jouself. Here, waarom is my lewe nie soos dit wat die skrif hier sê in hierdie vrug nie? 'N volgende ding, jy raak desperaat en moeg vir die voortdurende trap in die struik van versoeking en sonde. Here, ek is moeg om voortdurend te trap in daai struik en dan is dit weer 'n probleem en ek raak teleurgestel in myself. Jy begin skrik vir jou eie hart, want dit wat daar uitkom in situasies, wat jy beleef in krisis oomblikke, spreek nie van godsaligheid of godsvrug nie. O nee, jy lees in Markus 7 vers 21, hoe dat die Here Jesus vir hulle sê, maar in die hart van die mens kom daar slegte gedagtes, egbreek, hoerery, moord, diefery, hebsug, boosheid, bedrog. En al hierdie dinge wat van binne uit die hart, dit maak die mens onrein. En jy sien dit in jou eie hart. En jy sê dan vir jouself, maar ek is dan 'n kind van God. Waar kom hierdie dinge vandaan? En ergens in jou geestelike lewe, op die geestelike pad, stoot daar 'n desperate nood op, wat uiting vind in die woorde van jou mond. Moet ek maar vir altyd so lewe in hierdie toestand? Here, is dit wat ek beleef? Is dit al wat God vir my beskik het? Here, ek lees dan van die vervulling met die Heilige Gees. Here, hoe kom ek daar? Here, sal U nie iets vir my kan doen nie? Sal U nie iets vir my doen wat my kan verlos uit die klauwe van sonde, uit die mag van sonde en my eie sondige natuur nie? Dis die noodkreet van soveel kinders van God se harte. En een van twee dinge gebeur: jy wil tou opgooi as gevolg daarvan, en jy raak skepties en jy probeer maar voortgaan in eie stoom, maar dit is 'n baie droewige prentjie. Of jy gaan buig voor God in hierdie toestand, want die Here, o my liewe toehoorder, luister, die Here wil vir jou iets doen. Die Here wil jou reinig. Hy wil die kruisvrug toepas in jou lewe en jou vervul met die Heilige Gees. Dit is so tragies as mens daaraan dink, dat die een wat die kerk vandag so nodig het, God die Heilige Gees, die een wat jy as kind van God so nodig het, sy volheid, is vandag 'n bron van kontroversie in die kerklike arena, van soveel dinge wat van hom gesê word en aan hom toegedig word, wat die woord van God nie sê nie. Soveel dinge, soveel valse gerugte rondom die Heilige Gees. Maar een ding weet ek, dat dit onmoontlik is om voort te gaan en te probeer lewe sonder die volheid van die Heilige Gees. En ek wil graag in die tyd wat oor is, met u 'n paar gedagtes deel rondom hierdie wonderlike aspek van die vervulling met die Heilige Gees, soos ons daarvan lees in die woord van God. En dan duidelikheid in die eie gemoed te kry, om te sê, as dit is wat ek beleef in my eie, Here, neem vir my ook na daardie punt, en ek wil u nou so vat en vir u wys. Die vervulling met die Heilige Gees, in die eerste plek sien ons, is die wil van die Vader vir sy kinders. O, vriende, ons lees in Efesiërs 5 vers 17, waar hier die woorde staan, maar verstaan wat die wil van die Vader is, en dan bietjie verder, word met die Gees vervul. En ons kan dit so uitdruk vir mekaar sê. Ons sien die wil van die Vader uitgedruk in die woord met betrekking tot die redding van kosbare siele, soos 2 Petrus 3 vers 8. God wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, en daarvoor bid ons en ons soek die Here. Maar my vriende, liewe kind van God, hoor nou, met dieselfde erns en dieselfde dringendheid spreek die woord van God oop, dat dit die wil van die Vader is, dat nie net sommige nie, maar dat al die kinders van God vervul sal word met die Heilige Gees van God. Met dieselfde erns wat ons die boodskap bring vir die verlore sondaar, dat hy tot by 'n punt kan kom waar hy homself sien onder die oortuiging van die Heilige Gees en oorgee aan God, met daardie selfde erns wil ek die woord bring en verkondig, kind van God, dit is nie die wil van die Vader dat jy sal volhard in die lewe van neerlaag in jou geestelike lewe voortdurend nie. Dit is nie die wil van die Vader dat jy jou lewe sal lewe van toegee aan sonde en teleurstelling nie, en die beoefening van sonde of en sonde ook in die geheim nie. Dit is nie die wil van die Vader dat jy 'n vleeslike lewe sal lewe, soos Paulus dit beskryf vir hulle daar in 1 Korintiërs 3 vers 1 en verder nie, maar dit is die wil van die Vader dat jy vervul sal word met die volheid van die Heilige Gees. O, soos jy die tree gegee het, tot by wedergeboorte, sal daar ook 'n oomblik aanbreek en moet aanbreek, ek wil dit aksensieer, moet aanbreek, dat jy die tree gee tot die volheid om die Vader te vertrou vir die volheid van die Heilige Gees. Dis die wil van die Vader vir sy kinders. En ek het dit alreeds soveel keer in ander boodskappe gesê, daar is nie een ouderdomsbeperking aan verbonde nie, daar is nie andere beperkinge nie, maar o, die woord van God sê, as jy honger is, as jy dors is, o, dat die Heere jou sal vervul met die Heilige Gees, is dit die wil van God vir jou lewe. Een tweede een, wat ek graag vir u wil noem, die vervulling met die Heilige Gees, dit is jou toerusting tot dienswerk. Ons het dit duidelik gesien in die lewe van die disippels. Toe die Heere vir hulle gesê het, gaan wag totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. O, ek wil vra vanaand, is daar in jou hart enige onduidelikheid oor die dienswerk in die Koninkryk van God? Kom ek skerp u gou op, net deur 'n paar teksverse te noem, ons lees in die woord in Handelinge 1 vers 8, julle sal my getuies wees, daar's dienswerk. Ons lees in Matteus 28 vers 19, daar's wat die woord sê, gaan heen en maak disippels, doop die wat gedoop moet word, leer hulle om alles te onderhou, dis dienswerk. 1 Petrus 2 vers 9, waar hy so prachtig beskrywe, ons is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n volk as eiendom verkry, hoor nou, om te verkondig die deugde van hom, dis dienswerk in die koninkryk. Daar in die bergpredikasie het jy al ook dikwels gelees, dat die Here gesê, jy is die sout van die aarde, dis dienswerk, jy is die lig van hierdie wêreld, dis dienswerk. Ek noem een nog, Galasiërs 6 vers 2, waar is die dra mekaar se laste, dra is dienswerk in die Koninkryk van God. En vir elkeen van hierdie dienswerk, kan ek nooit in my eie krag doen nie, nooit. Ek kan nie met siele praat in my eie krag nie, nee. Ek kan nie gaan verkondig nie, ek kan nie sout wees nie, ek kan nie lig wees nie, ek kan nie iemand anders se laste dra, as ek nie toegerus is met krag uit die hoogte nie. Ach, en ek lees op, ek het so lekker gelees hieroor, ek wil dit graag met u, 'n aangrypende woord deel, wat ek vanoggend gelees het in 'n boek van Leonard Ravenhill. Ons lees in Handelinge, hoe dat Petrus in die krag van die Heilige Gees, een preek doen en 3000 siele kom tot bekering. Jy kan het lees daar vroeg in Handelinge, net na Handelinge 2, sy ondervinding. Maar vriend, as ons vandag kyk na ons omstandighede, dan moet ons 3000 preke bring en miskien een siel of nie een siel kom tot bekering nie. My liewe broeder en suster, ek wil die vraag vra, waar lê die fout? Ons het so nood aan die toerusting van die Heilige Gees vir ons dienswerk. Wil jy nie voor God buig om jou toe te rus met sy volheid, die volheid van die Heilige Gees? O, dis die wil van die Vader vir jou lewe, dis die toerusting vir jou dienswerk. En dan wil ek het derde hier noem, die vervulling met die Heilige Gees word voorafgegaan deur reiniging. O, ons lees so duidelik in Efesiërs 5 vers 26, dat die Heere Jesus, die woord daar sê, dat die Heere Jesus die gemeente wil heilig, en as het so kostbaar, nadat hy dit gereinig het, met die waterbad deur die woord. Hoekom wil hy my reinig? Omdat die vlees een realiteit is, omdat sonde sy merk gelos het, kan het nie anders, as dat God eers sy kind sy hart moet reinig, dan kom die toerusting. En weet jy so dikwels, as een mens met kinders van die Here praat, en jy nie, ja, konfronteer hulle, maak dit vir hulle duidelik, dan kom ek agter dat daar so 'n bietjie 'n de mekaar raak word is met woorde, soos byvoorbeeld hulle sê, maar dominee, ek het my toegewy, of ek het 'n volle oorgawe aan die Here gemaak, en nou dink hulle maar dis die vervulling. Nee, dis nie die vervulling nie. As jy sê, ek het myself toegewy, dan is dit maar net dat jy jouself vir die Here gegee het. Kom ons noem dit as 'n ou erdekruik vir die Here om gebruik te word, Here, toegewy aan U vir U gebruik alleen. Dis waaroor dit gaan. Oorgawe? Oorgawe is die leegmaak van hierdie erdekruik van myself. Om te sê, Here, ek gee volkome oor aan U, ek is leeg van myself. En weet jy wat kan nou gebeur? Nou kan die kruik gereinig en gevul word. As jy vir my sê, jy het al 'n volle oorgawe aan die Here gemaak, is my antwoord vanaand aan jou. Nou toe, dan kan jy mos nou die Here vertrou vir reiniging en vervulling, want daai volle oorgawe sê, o Heer, ek het myself net hier jou erdekruik leeg gemaak, kom reinig my, kom vervul my met U Heilige Gees. Dis die wil van God die Vader, dis die toerusting vir jou dienswerk, dit word vooraf gegaan deur reiniging, en die vervulling met die Heilige Gees is jou deur na geestelike vrug. O, ons lees dit in 'n vers wat ek so lief voor is, Romeine 6 vers 29, waar Paulus vir hulle ook verduidelik het rondom hierdie hele saak, in Romeine 6, 7 en 8 kan jy ook lees, maar hy sê, maar nou dat jy, hoor hierdie uitdrukking, vrygemaak is van die sonde, dis reiniging, en diensbaar geword het aan God, met ander woorde, Here, hier is ek, die vervulling, sien ek dit, het julle heel vrug tot heiligmaking. En in Galasiërs 5 vers 22, lees ons, die uitvloeisels, die vrug van 'n lewe, waar die Heilige Gees in sy volheid woon, en dan noem hy daai negevoudige vrug, wat vir ons so kosbaar is. En dan kan ons natuurlik ook nie 2 Petrus 1 vers 3 hier uitlos nie. 'N woord wat sê, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. En o, liewe kind van God, as jy hierdie teksverse saamvat in een sin, dan gaan dit wees. Dit is heiligmaking in sy wese. Die lieflike, heiligmakende werk vrug van die Heilige Gees in jou lewe. O, ons het gesien vanaand dat reiniging, kind van God, is 'n kruisvrug. En die kruiswerk van die Here Jesus Christus nooi ook vir jou om die volheid van die Heilige Gees te kom ontvang. God se wil, toerusting vir jou dienswerk, gaan vooraf gegaan deur reiniging, dis jou deur na geestelike vrug. En dan wil ek afsluit om vir jou hierdie vraag te vra, kind van God, waarom dan jy? Waarvoor wag jy? As die Here so duidelik praat en dit die behoefte van jou hart is, jy kan die Here vanaand vertrou. Net soos daardie kosbare siel wat wil uitkom om die Here as verlosser te vertrou, kan jy die Here vanaand vertrou. Here, ek weet dis U wil. Here, ek weet dis my toerusting. Here, ek weet dis die deur na geestelike vrug. O, ek kom vir die kruisvrug van reiniging, Here, heilig maak, en dat U my sal reinig, maar dan ook vervul met U Heilige Gees. O, mag die Here vir U, U gebed hoor, U dors sien, vlug na Hom toe, Hy wil dit so graag vir jou doen. Amen. Hemelse Vader, baie dankie, dat ons maar net in hierdie aand U kan dankie sê vir die volle evangelie. 'N volle verlossing, nie net wedergeboorte nie, maar tot by heiligmaking, ja, dit gaan tot by verheerliking. Here, ons eer U, ons aanbid U daarvoor. En Here, ons het vanaand duidelik gehoor uit U woord, dit is U wil dat U kinders vervul sal word met die Gees. Here, dit is U wil hulle toerus vir dienswerk hier op aarde. U wil hulle reinig en vul met die Gees, dat U gee vir hulle deur tot geestelike vrug. Dankie Here, dat ons U kan vertrou, dat daar hulle sal wees, wat vanaand voor U buig, om U te vertrou vir die volheid van die Heilige Gees. Ons eer U daarvoor, in Jesus se naam. Amen. Nou ja, vriende, baie, baie dankie. Nou ja, as ons nou 'n uitnodiging gemaak het by die konferensie, was u nou daar in die gebedskamer, saam met 'n geestelike werker, ek wil vir u vra, as u die behoefte in die hart het, om die Here te vertrou vir die vervulling met die Heilige Gees, gaan daar in u binnekamer, u konferensie binnekamer, daar in u huis, vat die woord, buig voor die Here, maak jou hart aan hom bekend, die honger in jou hart, die desperaatheid in jou hart, en buig voor hom, en laat hom toe om jou hart te reinig. Ek denk aan David, wat gesê, daar in Psalm 51 vers 12, jy kan sien, en die hele Psalm moet dikwels sê, Here, was my, reinig my, vers 12, skep vir my, Here, 'n rein hart, o God, en gee op niet in die binneste van my, vaste gees. Jy kan die Here vertrou, jy kan dit doen vanaand. Mag die Here vir jou genade gee. Baie dankie dat u ingeskakel het. Ons wil u nooi môre oggend om 9 uur ons vroeë diens. Dit gaan natuurlik 'n opstandingsboodskap wees. Die Here het opgestaan. Hy is nou nog in die graf, die liggaam in die graf en die tweede dag en eintlik al in die derde dag in, want dit is al vir hulle die na die Sabbat in die derde dag en ons vertrou die Here dat hy ook vir ons môre sal seën. Welterusten.